Egunari begi kolpea. Martxoak 8. Eguna du gaur, osteguna da. Emakume langilearen nazioarteko eguna dugu gaurkoan, zorionak beraz dagokien guztiei. Gaur 102 urte, 1910. Urteko martxoaren 8. Emakume sozialisten nazioarteko biltzarra egin zuten Kopenhagen. Bertan, Clara Zetkin, komunista alemaniarrak, eta Rosa Luxemburg, militante ezkertiar poloniarrak, martxoaren 8. Emakumeen eskubideen aldeko egun gisa izendatzea proposatu zuten. Emakumeen eskubideen defendatzaile sutsuak, Zetkin eta Luxemburg, beste askoren artean, emakumeak borrokara lotu zituztenak. Martxoaren 8. Emakume langilearen nazioarteko eguna izatearen jatorri gisa aipatu ohi da baita ere, 1911. Urtean New Yorken lanean zituzten baldintza txarrak salatzeko lantegian protestan zirela 146 emakumeren heriotza. Suzko bombak botata errezuten lantokia 146 emakume langileak barruan zeudela. Hala, lan baldintza kaskarrak salatzeko emakume talde baten borroka hartu izan da gaurko egunaren jatorri moduan, funtsean, emakumeak gaur baino dezente eskubide gutxiago zituztenean gorpuztu zen borroka bat eta beste askotan bezala indarkeria jaso zuten erantzun gisa. 2010-ko Kopenhageko biltzarraren ostean, 2011-ko martxoaren 8. Lehen aldiz ospatu zen emakume langilearen nazioarteko eguna Alemanian, Austrian, Danimarkan eta Suitzan. 1.000.000 pertsona mobilizatu ziren emakumeentzat botoa, kargu publikoetara iritsi alizateko eskubidea, lanerako eskubidea edo hezkuntzan berdintasuna eskatuz. 100 urte luzez beraz, urtero martxoaren 8. Emakumeen eskubideak aldarrikatzeko eguna izan da eta da egun ere. Borrokarako arrazoiak ere egon bazeuden eta egun ere baditugu. Emakumeak emakume izate hutsagatik 11 jazarpen, diskriminazio eta eraso jasaten baititu. Gertaera larrienak emakumeen erailketa genituzke, baina jakina da emakumea jasatun duen zapalkuntza estrukturala dela eta rol banaketan ere oinarritzen dela. Gaurkoan, eragile, talde, alderdi nahi sindikatuak kalera irten eta emakumeen eskubideak aldarrikatuko dituzte, tartean gizonen eta emakumeen arteko eskubide berdintasuna ere eskatuz. Euskal Herriko Bilgune Feministak Euskal Herrian irekiden aro berrian feminismoak duen garrantzia azpimarratu du gaurko egunari begira. Emakumea subjektu gisa onartu behar dela aldarrikatu dute feministek. Miren Aranguren.
Eta eragiletza politikoa aitortu behar digute aterabide demokratikoa diseinatzen dabiltzanek. Horretarako, emakumeen sarea indartu eta norberak bere esparruetan zein kolektiboki ere subjektu izan behar gara aldaketa honetan. Eraldaketa feminista izango baita ezinbestean. Beraz, elkartu gaitezen, nazioarteko feministekin zubiak eraiki eta bultza dezagun benetako elkarrizketa eta parte hartze soziala gure herriaren etorkizunaren gaineko estenatoki demokratikoan. Oroimena garen bezala, ametsa ere bagarelako.
Bestalde, aurtengo martxoaren 8. Ere, krisi ekonomikoa delakoak ezaugarrituta dator, izan ere, egungo egoeran, emakumearen egoera are eta larriagoa dela ohartarazi du Bilgune Feministak, krisiaren ondorioz, emakumeak baitira kaltetuenetarikoak. Emakundek berriz, lan munduan emakumeen eta gizonezkoen arteko berdintasuna aldarrikatuko du gaurkoan, landu berdintasuna lelopean. Maria Silvestre emakundeko zuzendariaren arabera, krisiak lan munduan izan ditu ondorio nabarmenak eta arlo horretan emakumea izan da kaltetuena. Izan ere, langabetu kopuru handiena, 25 eta 35 urte arteko emakumeen artean aurkitzen da. Horrez gain, kontraturik gabe lan egiten duten pertsonen 188 emakumezkoa da. Zapalkuntzaren aurka eredu berria aldarrikatuko du gaur LAB sindikatua. Krisiaren aitzakipean erreforma bortitzak inposatzen ari direla salatu du LABek eta kolektibo kaltetuenei eragingo diela gogoratu du tartean emakumei. Inposaturiko neurri guztiek prekaritate laboral eta soziala modu ikaragarrian areagotzea suposatuko duela ohartarazi du eta bereziki emakumeon kasuan urtetako borrokari esker lorturiko eskubideak ere galtzeko arriskua dagoela. Erreforma ezberdinen bidez inposatu dituzten neurri hauen artean hainbat azpimarratu ditu LAB sindikatuak. Tartean kontziliazioari oraindik oztopo handiagoak ipiniko dizkiotela jardunaldi partzialetan ordu estrakonar hartuko direlako eta modu honetan lantokietan malgutasun areagotuz zaintzarako lan orduen murrizketan ordu konkrezioa egiteko eskumen osoa enpresariei emango zaie. Bestalde, amatasun edota zaintzarako baimenaren ondorengo diru laguntzak ere kendu egin dituzte eta absentismoaren ondoriozko kaleratzeak erraztuko dituzte, jakinda honek ondorio larriak izango dituela bereziki emakumeon kasuan, izan ere oraindik ere bateragarritasuna emakumeen esku dago einandi batean. Emakumentzako bereziki kaltegarriak izango diren murrizketak ere salatu ditu labek, besteak beste gutxieneko soldata interprofesionala izoztea, kaltegarria oso etxeko langileentzat, naiz enplegu zentro berezietan dauden langileentzat. Pentsioen murrizketa ere aipatu du, emakumeon kasuan askoz txikiagoak baitira eta gastu soziala txikitzea ere zerbitzu sozialen murrizketa ekarriko duena. Zentzu honetan, zerbitzu sozialak beharrezkoak direla aldarrikatu du sindikatu abertzaleak kontziliazioa posible egin alizateko. Egoera honen aurrean, Euskal Herrian eredu ekonomiko eta sozial berri bat eraikitzea premiazkoa dela esan du LAB sindikatuak. Egungo eredu patriarkala suntxitzea helburu izango duen eredu berria. Eredu justuago bat, lanaren banaketa erreal batekin, lana bere osotasunean kontuan harturik. Eredu honek gainera, ez du babestuko emakumeek egiten dugun lan erreproduktiboari inolako aitortza sozial eta ekonomikorik ez egitea. Bide horretan, labentzat oinarrizkoa da mobilizazio sozial, sindikal eta politikoa bultzatzea Euskal Herriko emakumeok gure etorkizuna erabaki dezagun. Gaurkoan, labeko emakumeen batzarra izango da Iruñean. Ene sindikatuak ere ospatuko du gaurko eguna, naiz eta azpimarratu duen emakumeen lana eta aitorpena aldarrikatzeko egunak urteko guztiak direla. Emakume baserritarren langile izaera aldarrikatu duenek ikustezin izatetik ikusgai izatera igaro nahi dutela adieraziz. Emakume baserritarren eskubideak eta langile izaera aitortzeko gaur eta egunero borrokan segiko dutela adierazi dute. Martxoaren 8aren atarian, Ezker Abertzaleak, Eusko Alkartasunak, Alternatibak eta Aralarrek emakumea subjektu aktiboak izango garen Euskal Herria eraiki nahi dutela adierazi dute eta gaurko egunez borrokan jarraitzeko arrazoi asko daudela. Eredu ekonomiko hartu du izpide Ezkertiar eta Abertzalen aliantzak eta jendarte parekidea lortzeko emakumeengan zuzentzen den biolentzia ekonomikoa eten egin behar dela aldarrikatu du. Oraindik indarrean dauden bazterketa gainditzeko deia egin diete herritarrei. Maider Karrere.
Emakume eta gizonon arteko akordio berri bateko aldeko apustua egiten dugu. Enplegua, zaintza, boterea eta erabakien hartzea partekatua izateko. Jendarte parekidea eta Euskal Herri demokratikoa lortuko dugu. Eskubide sozial eta laboralen murrizketa eteten denean. Emakume ongan zuzentzen den biolentzia ekonomikoa eteten denean eta oinarrizkoenak diren emakumean eskubide zibil eta politikoen ukapena eteten denean.
Herritarrei emakumeen aurkako biolentzia anitzei aurre egiteko deia egin diete, baita gaurko mobilizazioetan parte hartzekoa ere. Gipuzkoako Aldundiak Diputatuen Kontseiluan adierazpen instituzionala onartu zuen atzo politika feminista integrala garatzeko lehentasuna ezarriz. Gaurko mobilizazioetan parte hartzeko deia luzatu du ere Aldundiko berdintasunerako zuzendaritzak. Gipuzkoako Aldundiak berretsi egin du gizon eta emakumeen arteko berdintasun erreal eta eraginkorra lortzeko lanean jarraitzeko duen konpromisoa eta lehentasun gisa ezarri du bizitzako alor guztietan eragina izango duten politika integralen diseinu eta garapenean irizpide feminista ezartzea egiturazkoa den arazoari erantzuteko modu bakarra dela iritzita. Hala, zeregin horretan foru administrazioak beharrezko baliabide ekonomikoak eta langileak jarriko ditu urteroko aurrekontuen bidez. Era berean, Aldundiak tokiko berdintasun politika garatu eta hauen jarraikortasuna erraztuko duten baldintzak sortzeko konpromisoa hartu du. Azkenik, foru politika publiko guztietan genero ikuspegia txertatzea bultzatuko du. Ba, gaurkoan, gaur goizean, udaletan eta elkarteetan berdintasun politika sustatzeko irekiko dituen laguntzalerroak aurkeztuko ditu Gipuzkoako Aldundiak. Martxoaren 8a, emakumea ditugu protagonista gaurkoan, baina dakizuenez, gaurko egun aukeratu du Patxi López, Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak, Euskal Herrian ireki den garai politiko berriaren aurrean, osatu duen ekimena aurkezteko. Gasteizko parlamentuan dute hitzordua gaur, alderdi politikoek Lópezek aurkeztuko duen proposamen sorta entzuteko. PSEek ez du proposamenaren edukia zehaztu nahi izan, baina eraikitzailea dela eta adostasuna helburu duela adierazi dute. PSEek azaldu duenez, etorkizunean adostasunak lortzeko abia puntua izango dira Lópezek gaur aurkeztuko dituen proposamenak. Pasa den irailaren 29an bakegintza aurkeztu zuen dekalogoa garatzeko neurri, ekimen eta foro zehatzak aurkeztuko ditu. Momentu aurreratu dutena etari disoluzioa eskatuko diola Lópezek, biktimen memoria eta aitorpena ere jasoko dituela, baita kartzela politika malguago baten aldeko aldarria ere. Gara jakinarazi duenez, elkartze gune eta formula ezberdinak proposatutuko ditu lehendakariak talde guztien parte hartzea albidetuko dutenak. Hori bai, dirudienez, lanerako eremua Gasteizko parlamentua izatea nahi dute sozialistek. Hain justu, eremu horretatik kanpo da Ezker Abertzalea eta ondorioz Ezker Abertzaleak ezingo du gaur parlamentuko saioan izan apartheid politikoaren ondorioz. Bada, Patxi Lópezek legebiltzarrean aurkeztuko duen proposamena baloratzeko agerraldia eskainiko du Ezker Abertzaleak. Maribi Ugarte buruka aurkeztuko du Ezker Abertzalearen balorazioa legebiltzarreko prentsa aretoan eguerdiko 12:30. Edo nola ere, Ezker Abertzaleak berretsi du, herri honetan gehiengo osoa jada gatazka politikoaren behinbetiko konponbide demokratiko elkarrizketatuaren alde dagoela. Bestelako eredu sozioekonomiko baten aldeko jarrera ere indartzen ari dela azpimarratu du Maribi Ugarteburu.
Herri honetan gehiengo osoa da jada gatazka politikoaren behinbetiko konponbide demokratiko elkarrizketatuaren alde dagoena. Azken Eusko Barometroak 68%-aren aldekotasuna agertu du adibidez, eta gobernuen arteko negoziaketen inguruan, eta bestetik, bizi dugun krisi gogorraren aurrean, indar handia hartzen ari da Euskal Herrian beste eredu sozioekonomiko bat eraikitzearen aldeko ideia.
Baxe Nafarroara goaz, petroliorik gabeko etorkizunik, galdera horren baitan hitzaldia izango da gaur Ainiza Monjolosen iluntzeko 8:30 laborantza ganbarak antolatuta. Gaurko belaunaldiak haien guraso eta aitonamonen mundu arras desberdin batean biziko dira. Alabaina, petrolioaren menpe bizigaren arren indikatzailean hitzek eragusten digute petrolio oparo eta merkearen garaiaren bukaera gertu dela. Etorri beharreko eskasia honi lotuak zaizkion aldaketak eta gaurtik sortu beharko liratekeen alternatibak hartuko dituzte izpide gaurko hitzaldian. Benuate bar mehatzetako ingenieriak eskainiko du hitzaldia. Kulturarloan hitzordu baten berri emango dizuegu gaurkoan, Kepa Junkera eta Euskadiko Orkestrak elkarlanean osatu duten Iparaizea lanberria aurkeztuko baitute gaurkoan. Arriaga antzokian izango da eguerdiko 12:00. Amaitzeko, martxoaren 8a emakume langilaren nazioarteko eguna izaki, Kloratitaren emakumeak abestiarekin utziko zaituztegu, bereziki emakume guztiei eskenia.
Zutik emakumeak, hautsi gure kateak, zutik, zutik, zutik.
Ten buruak!